τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι με το ΡΙΚ και ακούτε το πρώτο πρόγραμμα στους 97.2, Τετάρτη 5 Ιουλίου. Να ακούσουμε αμέσως τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Πακέτο μέτρων που αφορά τις εκποιήσεις ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών μετά την συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Αναστέλλονται μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Θα κατατεθεί στην συνέχεια στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Το πρόβλημα του χρόνου δουλεύει εις βάρος μιας αποδεκτής διευθέτησης στο Κυπριακό, επισημαίνει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Η αναφορά περιλαμβάνεται στην έκθεση για τις καλές του υπηρεσίες. Εκτός συζήτησης στο κλείσιμο καταστημάτων τις Κυριακές, τονίζει ο Υπουργός Εργασίας. Τι είναι βαρές και αν το εκφράζει ο Σύνδεσμος Λιανικού Εμπορίου. Είναι η δεύτερη πιο εμπορική μέρα της εβδομάδας, αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας στο ΡΙΚ. 16 παράτυποι μετανάστες έφτασαν στο νησί. Εντοπίστηκαν στην περιοχή του Κάβον Γκρέκο. Την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής έχει ο Παναγιώτης Πανταζής. Τον ήχο στέλνει κοντά σας η καλή συνάδελφος Ναϊρή Μουρατιάν. Το Κυπριακό ξανά στο επίκεντρο, κυρίες και κύριοι. Ωστόσο, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, αναφερόμενος στο πρόβλημα του χρόνου, επισημαίνει ότι δουλεύει βάρος μιας αμοιβαία αποδεκτής πολιτικής διευθέτησης. Τονίζει ακόμα την ανάγκη να αναλυφθεί επιγόντως δράση, ενώ καλεί τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων να προχωρήσουν σε ουσιαστικό διάλογο, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Θεωρεί ως σημαντικό βήμα μια συμφωνία με τα μέρη, η οποία θα αφορούσε τον διορισμό απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος θα μπορούσε να διερευνήσει τρόπους προς την κατεύθυνση εξέβρεσης κοινού εδάφους. Οι επισημάνσεις Γκουτέρες περιλαμβάνονται στην έκθεση για τις καλές του υπηρεσίες και στην έκθεση για την ΟΦΙΚΙΠ. Να ακούσουμε τον Θανάση Τσίτσα, ανταποκριτή του ΡΙΚ στη Νέα Υόρκη, και στην συνέχεια, κυρίες και κύριοι, θα πάμε αμέσως στο πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και συγκεκριμένα ο κύριος Κεραυνός, ο Υπουργός Οικονομικών, και αφορά τις εκποιήσεις. Θα έχουμε και ανταπόκριση, θα έχουμε και συζήτηση στο στούντιο, αν γίνει κατορθωτό να επιτύχουμε το πρόγραμμά μας στην ολότητά του. Ξεκινάμε με τον συνάδελφο, τον Θανάση τον Τσίτσα.
Στην εξαμηνιαία του έκθεση, ο Γενικός Γραμματέας του ΡΙΕ σημειώνει ότι η συνεχιζόμενη απουσία ουσιαστικού διαλόγου σε θέματα που σχετίζονται με τη ρυθμιστική διαδικασία ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίζει να μεγαλώνει. Αυτό είναι μια de facto διατύπωση που τη βλέπουμε σε πάρα πολλές εκθέσεις το τελευταίο διάστημα. Όμως καλεί τις δύο πλευρές να βράξουν τις όποιες ευκαιρίες εμφανιστούν στο μέλλον αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα, και αυτό είναι ένα σημαντικό που καταγράφεται στην έκθεση, ένα σημαντικό βήμα προς τα πρόσθετα ήταν μια συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές για τον διορισμό ενός απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος θα μπορούσε να διερευνήσει τρόπους για την εξέβρεση κοινού εδάφους προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Υπάρχουν σημεία στην έκθεση τα οποία αποτιμούνται ως θετικά, όπως η θετική προσέγγιση στις διμερείς σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Υπάρχουν προσεκτικές διατυπώσεις, διατυπώνεται ο ρόλος που θέτει και ο Κύπριος Πρόεδρος, ο κ. Χρυστοδουλίδης, για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την εξίσωση για μια λύση, για μια επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, για ένα ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη διαδικασία. Αφήνεται, θα έλεγα, μετά από πολύ καιρό, Πανίκο, να διαφανεί μια προσδοκία, μια αχνή έτσι, αισιοδοξία για την επανέναρξη των συνομιλιών. Δεν δίνεται δηλαδή αυτό που είπα, η μαύρη εικόνα που υπήρχε στις προηγούμενες εκθέσεις. Και ο διορισμός και οι αναφορές στον διορισμό του Κυπριακού Απεσταλμένου και οι αναφορές στις εγγυητικές δυνάμεις και οι αναφορές στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφήνει μια αισιοδοξία ότι κάτι θα κινηθεί στο μέλλον. Στα αρνητικά, βέβαια, σημειώνεται μια αναφορά στη βάση λύση του Κυπριακού για το ποιος ευθύνεται για τη στασιμότητα στο Κυπριακό, ενώ υποτονικές είναι και πάλι οι αναφορές στο ζήτημα της περίκλησης της πόλης της Αμοχώστου. Θα έλεγα ότι μέχρι την επόμενη Τετάρτη στη Νέα Υόρκη θα υπάρξει μια διπλωματική κινητικότητα, μια προθέρμανση όλων αυτών που θα συμβούν ίσως σε ένα βάθος χρόνου μέχρι το φθινόπωρο και κυρίως στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, όταν θα βρεθούν οι δύο ηγέτες εκεί για την συνέλευση του ΟΗΕ και εκεί θα υπάρξουν περισσότερες εξελίξεις, καθώς την επόμενη εβδομάδα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας θα ενημερωθούν για τις εξελίξεις στο νησί από τον Colin Stewart, αλλά νωρίτερα στην έδρα του οργανισμού θα βρεθεί για πρώτη φορά ο νέος Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών, ο Κωνσταντίνος Κόμπος, για να έχει μια συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα, τον Αντώνιο Γκουτέρες, τον οποίο θα έχει ήδη συναντήσει ο Colin Stewart και θα υπάρξει μια προεργασία αυτή τη συνάντηση. Ο Κωνσταντίνος Κόμπος, ο οποίος θα βρεθεί στη Νέα Υόρκη για μια σειρά επαφών και εκδηλώσεων. Και νωρίτερα, ήδη στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Colin Stewart, ο οποίος ενημερώνει τη Γενική Γραμματεία και τους αξιωματούχους του οργανισμού για τα τεκτενόμενα στο νησί.
Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Το θέμα των εκποιήσεων εξ αντικειμένου είναι περίπλοκο και πολυσύνθετο. Από το 2013 και εντεύθεν 10 χρόνια τώρα δεν έχει θεσμοθετηθεί εκείνη η νομοθεσία η οποία θα έδινε απαντήσεις σε όλα τα προβλήματα ή τουλάχιστον θα ικανοποιούσε στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό δανειολήπτες και πιστωτικά ιδρύματα. Σήμερα, μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός ανακοίνωσε πακέτο μέτρων σχετικά με το προαναφερθέν θέμα, το οποίο απέστειλε στην συνέχεια στην Βουλή. Χαρακτηριστικό είναι ότι αναστέλλονται εκποιήσεις μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Να τον ακούσουμε.
Όσον αφορά την εξασφάλιση δανείων στα πλαίσια των σχεδίων επιδότησης των επιτοκίων, τα οποία είναι υπό εξέλιξη εδώ και 2 χρόνια και παραμένουν άλλα 2 χρόνια, το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα αποφάσισε την τροποποίηση σχετικής πρόνοιας όσον αφορά τον ορισμό της αναδιάρθρωσης, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία διαφοροποίησης των όρων σύναψης των δανείων αυτών, ώστε με την αύξηση των επιτοκίων να μπορούν να παραμείνουν στα υφιστάμενα προγράμματα αποπληρωμής. Δηλαδή τα επιτόκια και τα περιθώρια να διατηρούνται παρά τη συνεχή αύξηση των επιτοκίων. Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να καταθέσει ένα συνολικό πακέτο αντιμετώπισης του θέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των σχετικών εκποιήσεων. Η πρόθεση είναι να μην αλλοιωθεί έναν υφιστάμενο σταθερό σύστημα εκποιήσεων, προστατεύοντας την οικονομία μας και ταυτόχρονα να ανακουφίσουμε τις ομάδες εκείνες οι οποίες ανησυχούν με το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενημερώνοντας τις επόμενες ώρες, αύριο, με ένα συνολικό πακέτο μέτρων. Η συνάντηση και η συζήτηση που είχαμε χτες με τον σύνδεσμο των εταιριών εξαγοράς πιστώσεων και με τον σύνδεσμο τραπεζών, και αναμένω ότι σήμερα θα εκδοθεί μια ανακοίνωση ότι όλες οι εκποιήσεις αναστέλλονται μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Αυτό θα δώσει κάποιο χρόνο για να γίνουν όλες οι ενέργειες που πρέπει ώστε να διασφαλιστεί μια καλύτερη προοπτική για αυτό το θέμα.
Η Γεωργία Ψαριά ήταν στο Προεδρικό Μέγαρο. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Συζητήθηκε και αποφασίστηκε ουσιαστικά το πακέτο μέτρων, το οποίο ενέκρινε η κυβέρνηση και η οποία, ως γνωστόν, δια του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, τάσεται, όπως έχει δηλώσει χθες ο Πρόεδρος, τάσεται κατά της καταλογικής αναστολής των εκποιήσεων και υπέρ της στοχευμένης στήριξης σε βάλω των δανειολεκτών. Ακούσαμε νωρίτερα και τον Υπουργό Οικονομικών, τον Μάκη Κεραυνό, ο οποίος προέβησε κάποιες δηλώσεις, ήταν βεβαίως έτσι φίδωλος. Ανέφερε ότι τέτοιες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί η ανακοίνωση για τα όσα περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο μέτρων. Και ασφαλώς,
Γεωργία μου, να υποθέσουμε ότι ακόμα δεν είναι ολοκληρωμένο, επειδή θα εκδοθεί ανακοίνωση σχετικά το απόγευμα, ίσως και αύριο.
Όχι. Όχι, όχι. Θα εκδοθεί εντός λίγων ωρών ανακοίνωση.
Μάλιστα.
Για το τι περιλαμβάνεται στο πακέτο μέτρων που έχει αποφασιστεί.
Έχει
σήμερα.
Κλειδώσει δηλαδή το πακέτο.
Έχει κλειδώσει θεωρώ πως ναι. Ενδεχομένως να αναμένουμε ανακοινώσεις από τις τράπεζες Παναγιώτη και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων για αυτό το θέμα της αναστολής των εκποιήσεων μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Είχε προηγηθεί βεβαίως συναντήσεις της κυβέρνησης του Πρόεδρου με τους επικεφαλείς του Συνδέσμου Τραπεζών και των εταιριών εξαγοράς πιστώσεων. Υπήρξε έτσι η αλληλοκατανόηση, όπως είπε ο Υπουργός Οικονομικών, αλλά να εναπόκειται στους ίδιους τους συνδέσμους να εκδώσουν τη δική τους ανακοίνωση. Και σαφώς αυτό αναφερόταν ο Υπουργός Οικονομικών, ότι αναμένεται από τη δική τους πλευρά η έκδοση ανακοίνωσης. Βέβαια, κάποια από αυτά είναι μέτρα τα οποία μπορούν έτσι, να έχουν μια πιο άμεση ισχύ. Υπάρχουν βέβαια άλλα που θέλουν έτσι, και περισσότερο χρόνο, γι' αυτό ενδεχομένως και η απόφαση για την αναστολή των εκκλήσεων θα δοθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Να αναφέρω ότι σε αυτό το πακέτο μέτρων περιλαμβάνεται διεύρυνση του σχεδίου εστία προκειμένου να περιληφθούν σε αυτό περισσότεροι δανειολήπτες. Είναι το σχεδίο ενοικίων αντιδόσεις μετά το πράσινο που μας άναψε η Κομισιόν. Είναι η παροχή διεκδοσίας σε δικαστήριο να εξετάσει υποθέσεις κρηματοοικονομικής φύσεως περιλαμβανομένων και των εκκλήσεων για ταχύτερη εκδίκαση και λήψη αποφάσεων. Ενώ αναμένεται και ενίσχυση του γραφείου του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, βέβαια απόφαση για το άτομο που θα διοριστεί στη θέση Παναγιώτη μετά και τη λήξη της θητείας του κυρίου Παύλου Ιωάννου, αναμένεται να ληφθεί στην επόμενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Να πούμε ότι για αυτό το πακέτο θα ενημερωθεί γραφτός η Βουλή, ενώπιον της ολομέλειας της οποίας θα τεθεί αύριο η επίμαχη πρόταση νόμου των κομμάτων, η οποία παρέχει το δικαίωμα στους δανειολήπτες να προσφεύγουν στο δικαστήριο και να εξασφαλίζουν διάταγμα αναστολής της εκποίησης. Μέχρι στιγμής αυτή την πρόταση στηρίζουν οι βουλευτές του ΑΚΕΛ, του ΕΛΑΜ, της ΕΔΕΚ, της ΔΥΠΑ, των οικολόγων, τρεις βουλευτές του ΔΥΠΟ και ανεξάρτητοι βουλευτές.
Μάλιστα. Γιώργια μου, μια τελευταία διευκρίνηση σε παρακαλώ πολύ. Αντιλαμβάνομαι ότι οι εκποιήσεις έχουν ανασταλεί καθ' ολοκληρία, όχι στοχευμένα, μέχρι 150-250-350.
Όχι, εγώ την εντύπωση δεν έχει ξεκαθαριστεί, αλλά από ό,τι έχει διαφανεί, αφορά κύριες κατοικίες μέχρι 350.000 ευρώ.
Μάλιστα. Ωραία. Θα δούμε αν όντως έτσι έχουν τα πράγματα στην πορεία, εφόσον δεν έχει.
Και τις ανακοινώσεις των μέτρων και τις ανακοινώσεις των ίδιων των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων. Σαφώς.
Μάλιστα. Γεωργία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Μάριο Ιερόπουλο, σύμβουλο Φερεγγιότητας. Τον έχουμε στο τηλέφωνο. Κύριε Ιερόπουλε, σας χαιρετούμε.
Καλό μεσημέρι, κύριε Πάνταζη.
Σας είχαμε στην τηλεφωνική γραμμή προκειμένου να ακούσετε αυτά που μας είπε η συνάδελφος η Γεωργία Ψαριά. Ήταν στο Προεδρικό Μέγαρο, παρακολούθησε τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών. Έτσι, ένα πρώτο δικό σας σχόλιο, παρακαλώ πολύ.
Δύο σύντομα σχόλια. Το ένα είναι ότι, όπως πολύ εύκολα αντιλαμβάνεται κάποιος, οι απειλές και οι κεραυνοί που θα έπεφταν πάνω μας, όπως με το σχέδιο ΑΝΑΝ, την απόρριψη και τώρα με το ότι θα κινδύνευε το αξιόχρεο της Κύπρου, αν περνούσαν ένα στο ίδιο εκπλήσιο, και αυτά έρχονται μόνοι τους τώρα και συγκρατήθονται η αναστολή των εκκλήσεων, και μένει να δούμε πώς το σχόλιο σας, αν θα είναι καθολική ή αν θα είναι μέχρι 350.000, που πάλι οι απειλές τους ήταν και για τις κατοικίες των 350.000, ότι θα κινδύνευε το αξιοχρέον της Κύπρου. Το είναι το πρώτο σχόλιο, ότι καμία σχέση και αποδείχθηκε αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι η πίεση από τα κόμματα που επέμεναν για τις νομοθεσίες που θα προστατεύσουν τον κόσμο και θα εξισορροπήσουν επιτέλους τα δικαιώματα των δανειοληπτών με όλους τους πιστωτές, έφερε αυτές τις συζητήσεις, οι οποίες όμως, κύριε Πανταζή, βλέπω εγώ από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν ότι δεν είναι αρκετές, και λέω ότι αύριο να γίνει χαμός στη Βουλή, θα γίνουν σημαντικές συζητήσεις. Δεν θεωρώ ότι θα ικανοποιήσουν τα συγκεκριμένα κόμματα που τα υποστήριζαν και τα συγκυβερνώτα κόμματα, έτσι θα προχωρήσουν στις δικές τους νομοθεσίες που ήθελαν να στηρίξουν και μέχρι σήμερα.
Κύριε Ρόπουλε,
δεν είναι αρκετά, ναι, δηλαδή. Ναι. Δεν είναι αρκετά.
Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, μια πολύ σημαντική παράμετρος. Μιλάμε όλοι για τους ευάλωτους δανειολήπτες και πολύ σωστά κάνουμε. Ωστόσο, είναι η μία οπτική. Η άλλη οπτική έχει να κάνει με εκείνο τον κόσμο που έχει την πρόθεση να εξυπηρετεί τα δάνειά του, δεν ανήκει στις ουτοκαλούμενες ή στις όντως ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, αλλά αδικείται είτε από την ΚΕΔΙΠΕΣ, είτε από τα τραπεζικά ιδρύματα, είτε από τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων. Τι κάνουμε με αυτόν τον κόσμο? Και αυτός ο κόσμος, αν με ρωτάτε, θεωρώ ότι είναι ίσως και η πλειονότητα όταν συζητάμε τέτοιας φύσεως οικονομικά θέματα.
Δυστυχώς, έχετε απολύτως δίκιο, δυστυχώς δεν εγκάλυψαν τότε καν συζητούν για τον κόσμο που εμπέρα το συγκεκριμένο ορίο ή και κόσμο που δεν είναι αφαιρέγγι, να το πούμε αυτό. Δηλαδή,
μάλιστα.
Δεν σημαίνει ότι ενώ ο Παναγιώτης που μπορεί να έχει θέμα με το δάνειο του ή ο Μάριος και λέει ότι παιδιά είναι 100 χιλιάδες που θα προσπέρουν 90, δηλαδή 10 χιλιάδες είναι σημαντικές για τον Μάριο τον Παναγιώτη.
Είναι για την τράπεζα, και... αλλά για τον δανειολήπτη δεν είναι. Η τράπεζα απαιτεί αυτό που δεν δικαιούται, ο δανειολήπτης απαιτεί αυτό που δικαιούται και το κράτος και τα τραπεζικά ιδρύματα και οι βουλευτές, ενδεχομένως κάποιοι βουλευτές, να θεωρήσουν ότι δεν πειράζει να τον αδικήσουμε τον Παναγιώτη, είτε να χάσει τις 10.000, είτε να χάσει το σπίτι του, ή τις 20 ή τις 30. Αυτό πάμε να κάνουμε σε κάποιες περιπτώσεις.
Ναι, κύριε Πανταζή, επειδή συγγνώμη, δεν ξέρω αν είναι αξιόπιστη πληροφορία. Απλώς μου έστειλαν κάτι εχθές και εννοείται δεν θα αναφέρω το όνομα. Απλώς να σας ρωτήσω εσάς ιδιογραφικά για να συνεχίσω από αυτό που λέτε. Βουλευτής χθες του συναγερμού, έχετε ακούσει ότι δήλωσε ότι ας δοθεί πρόσβαση σε όλους τους δανειολήπτες θα δημιουργήσουμε πρόβλημα στην οικονομία και στις τράπεζες?
Δεν το έχω. Δεν το έχω ακούσει αυτό το πράγμα. Δεν το έχω ακούσει. Δηλαδή δεν πειράζει. Να δικήσουμε τους δανειολήπτες, φτάνει να έχουμε υγιές τραπεζικό σύστημα. Να δικήσουμε τους δανειολήπτες. Και δεν τα βάζω με τις τράπεζες, προς Θεού. Μην παρεξηγηθούμε. Με κανένα δεν τα βάζω. Τα του Κέσσαρος του Κέσσαρη, τα του Θεού το Θεό.
Ακριβώς είναι θέμα καθαρά δικαίου. Δηλαδή υπογράφηκε μια σύμβαση. Μια σύμβαση με πελάτες οι οποίοι σήμερα αρκετοί είναι φερέγγοι, αρκετοί είναι αφερέγγοι και αυτοί οι πελάτες λένε ότι το υπόλοιπο μου δεν είναι σωστό. Άρα όχι όλοι. Άρα και οι φερέγγοι και οι αφερέγγοι που λένε ότι δεν είναι σωστό πρέπει να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη ή σε ειδικούς που να είναι δεχτές οι αποφάσεις τους ή του Επίτροπου για να μπορούν να πούν τι είναι το σωστό υπόλοιπο.
Ναι. Αυτό το θέμα με τον Επίτροπο είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία και θα κλείσουμε αυτή την ενότητα και θα πάμε στο εστία 2 και στο ενοικίο 1 και εδώ σε συντομία. Από τη στιγμή που βγάζει απόφαση ο Επίτροπος και λέει το τραπεζικό ίδρυμα, ξέρετε, εγώ θα πάω να κοιτάξω σε ειδικό. Μα έχει απόφαση ο Επίτροπος. Έχει πιο ειδικό από τον ειδικό. Για όνομα του Θεού. Ή γίνεται να βγάζει απόφαση ο Επίτροπος και να λέει άλλων τραπεζικών ή πρώην τραπεζικών ίδρυμα. Ξέρετε, δεν είναι δεσμευτική. Οφείλει να την εξετάσει τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο θέμα, εστία υπαριθμών 2. Δεν ξέρω, θα δώσει κάποιες λύσεις.
Καταρχήν να σας πω η φανταζή αυτών, ξέροντας τι περάσαμε τόσο με το εστία 1, όσο και το ενίκιο 1, διότι επειδή ακόμα είναι αρχικά στάδια, εγώ δεν αναμένω τίποτε πριν το τέλος του 24.
Έτσι, μάλιστα.
Για να γνωρίζει ο κόσμος αυτά όλα που ακούγονται και λέγονται γενικά. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι βάζοντας αυτόν τον χρονοδιάγραμμα κάτι δική μου την άποψη τουλάχιστον ότι έχει πολύ διενέλα να γίνει με τους αρμόδιους εποπτικούς οργανισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να πούν ότι αυτό μπορεί να είναι αποδεκτό για να προστατευτούν αυτή η κατηγορία δανειοληπτών. Θα πάμε και να έρθουμε αρκετές φορές, άρα ειλικρινά να μην σπαταλούμε και τον χρόνο των δικών σας. Δεν έχει κάτι να σχολιάσουμε γι' αυτό. Μακάρι να γίνει κάτι που να βοηθήσει τον κόσμο έστω έξτρα από 1,5-2 χρόνια. Μακάρι.
Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας, κύριε Ιερόπουλε. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Θα δούμε λοιπόν ποιες θα είναι όλες οι παράμετροι του σχέδιου ενίκιων αντίδοσης. Mortgage to rent. Οι δικαιούχοι θα υποβάλουν τα αιτήματά τους. Απλώς το αναμέναμε με αγωνία αυτό το σχέδιο, να δούμε αν τελικώς θα είναι αντάξιο των προσδοκιών όλων εκείνων που αφενός το διαφήμιζα και αφετέρου το περίμεναν. Συνεχίζουμε. Τίποτε δεν θα αλλάξει με τα ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων. Η ΠΟΒΕΚ έθεσε τα αιτήματα της στον Υπουργό Εργασίας, περιλαμβανομένης της θέσης για κλείσιμο των καταστημάτων της Κυριακής, με τον Υπουργό Εργασίας να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναφορά της συζήτησης για τα ωράρια στο λιανεμπόριο. Ωστόσο, ο Γιάννης Παναγιώτου διευκρίνησε σήμερα στο ΡΙΚ και στο πρωινό δρομολόγιο πως δεν υπάρχει πρόθεση για αλλαγές, καθώς το θέμα δεν περιλαμβάνεται ούτε στο πρόγραμμα διακυβέρνησης, ούτε στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Βασικός στόχος, είπε, είναι η καλύτερη ρύθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων.
Η αλλαγή των ωραρίων των εμπορικών καταστημάτων δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα της διακυβέρνησης και δεν αποτελεί μέρος του σχεδιασμού μας. Θέλω να πω δηλαδή ότι τόσο η προεκλογική περίοδος όσο και στη συνέχεια όταν η νέα κυβέρνηση ανάλαβε τα καθήκοντά της, αυτό δεν ήταν ένα ζήτημα το οποίο εντάξαμε στο σχεδιασμό μας και για το οποίο διενεργήθηκε κάποια προεργασία. Κατά ακρίβεια επικεντρωνόμαστε σε σχέση με αυτό την καλύτερη ρύθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων στον τομέα του λιγανικού εμπορίου για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή των ωραρίων της εργασίας τους, τις αμοιβές των εργαζομένων, τις συνθήκες της εργασίας και παράλληλα εφαρμόζουμε το σχεδιασμό μας για μια σειρά από στόχους τους οποίους έχουμε θέσει. Οπότε θεωρώ ότι είναι σωστό να επικεντρωθούμε σε αυτά. Έχουμε ένα πλαίσιο λειτουργία το οποίο εφαρμόζεται εδώ και μια δεκαετία. Και σύμφωνα με αυτό το πλαίσιο έχουν δρομολογηθεί, έχουν υλοποιηθεί διαφορών ειδών επενδύσεις, κόσμος έχει εργοδοτηθεί, επιχειρήσεις και οργανισμοί έχουν αναπτυχθεί.
Ανακούφιση προκάλεσε σε φορείς του λιανικού εμπορίου η διευκρινιστική δήλωση του Υπουργού Εργασίας ότι θα διατηρηθεί το υφιστάμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων. Η Κυριακή είναι η δεύτερη πιο εμπορική ημέρα, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Πανκυπρίου Συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου Μάριος Αντωνίου, μίλησε στο ΡΙΚ και στο τρίτο πρόγραμμα ραδιοφώνου.
Επειδή προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση χτες στο λιανικό εμπόριο να ξανανοίξει θέμα ωραρίου μετά από τόσα χρόνια, μας ανακουφίζει αυτή η δήλωση. Γιατί τη δεδομένη στιγμή προκλήθηκε, όπως έχω αναφέρει, πολύ μεγάλη αναστάτωση. Συνεπώς, θεωρώ ότι δεν είναι κάτι καινούριο που άκουσα από τον Υπουργό. Πραγματικά μας ανακουφίζει. Απλώς θα ήθελα να συμπληρώσω πραγματικά το Υπουργείο Εργασίας πρέπει να διεξάγει καθημερινούς ελέγχους και καθημερινές επιθεωρήσεις. Αν τηρούνται τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που εργάζεται στο λιανικό εμπόριο. Άλλο είναι το θέμα της λειτουργίας των καταστημάτων και άλλο είναι να υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τα εργασιακά δικαιώματα. Το 2016, ακριβώς γι' αυτό τον λόγο, η αείμνηστη τότε Υπουργός Ζέτα Εμιλιανίδου είχε τροποποιήσει την νομοθεσία ώστε να προστατευτεί το προσωπικό και να λαμβάνει συγκεκριμένα ωφελήματα όταν και εφόσον εργαστεί κατά την Κυριακή. Εμείς σαν σύνδεσμος θέλουμε τους ελέγχους, θέλουμε τις επιθεωρήσεις. Δεν μπορεί κάποιοι να τηρούν και να συμμορφώνονται με την νομοθεσία και κάποιοι να μην συμμορφώνονται. Αυτό δεν είναι ίσως ανταγωνισμός. Άρα εκεί που υπάρχουν καταγγελίες πρέπει να διερευνώνται και αν αποδειχτεί καταγγελία να υπάρχουν τα πολύ σοβαρά προστήματα και κυρώσεις που περιλαμβάνονται στην εν λόγω νομοθεσία.
Το μόνο βέβαιο, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας, είναι πως θα υπάρξει διαφοροποίηση στην αναλογιστική προσαρμογή στο πέναλτι του 12% για την σύνταξη οδότηση στο 63ο έτος της ηλικίας. Μέχρι το τέλος του μήνα θα είναι έτοιμη σχετική πρόταση. Με βάση τις δηλώσεις του Γιάννη Παναγιώτου, από τα ισχύοντα σήμερα αναμένεται να εξαιρεθούν εργαζόμενοι που έχουν καταβάλει μεγάλα ποσά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Ελπίζω πριν από το τέλος του μήνα θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε την πρόταση μας για να την ανακουφιστική παρέμβαση σε σχέση με την αναλογιστική προσαρμογή του 12% για τις συνταξιοδότησεις του 63ου έτους. Ο στόχος είναι μέσα στον Ιούλιο να έχουμε ολοκληρώσει την αναλογιστική μελέτη που βρίσκεται σε εξέλιξη και εκεί η πρόθεσή μας είναι λόγω του περιορισμού που υπάρχει σε σχέση με την υποχρέωση για την διατήρηση του ορίου συνταξιοδότησης στο 65ο. Επειδή αν καταργηθεί πλήρως αυτή η αναλογιστική προσαρμογή, το 80% θα συνταξιοδοτείται στα 63. Αυτό θα σημαίνει ότι θα είμαστε υποχρεωμένοι να αυξήσουμε τις εισφορές των εργαζομένων και των εργοδοτών. Κάτι το οποίο κανένας δεν θέλει. Οπότε, αξιοποιώντας την διεθνή καλή πρακτική και συγκεκριμένα αυτή που εφαρμόζεται στο αντίστοιχο σύστημα στη Γερμανία, μπορούμε να επικεντρωθούμε στους εργαζόμενους οι οποίοι έχουν εργαστεί για πάρα πολλά χρόνια. Οπότε, έχουν καταβάλει και το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων πολλές εισφορές.
Συνέντευξη τύπου έδωσε ο επίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος, παρουσίασε τρεις τόμους, κυρίες και κύριοι, οι οποίοι αναφέρονται στις εικόνες που διασώθηκαν από την κατεχόμενη Καρπασία, ξεπερνούν τις χίλιες. Εκεί ήταν ο συνάδελφος ο Πέτρος ο Μελαΐσης, τον έχουμε στο τηλέφωνο. Πέτρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς όπως τα έχεις πει στην εισαγωγή σου. Πρόκειται για χίλιες εικόνες και μάλιστα υπήρχαν και αποκαλύψεις γύρω από τις συνθήκες που συνέβησαν τα γεγονότα, ότι δηλαδή αρκετοί καρπασίτες αψηφώντας τον κίνδυνο μέσα στην δίνη του πολέμου πήραν τις εικόνες, προσέτρεξαν σε άλλα σπίτια, τις άφησαν εκεί και μετά την εισβολή έχουν διασωθεί και βρίσκονται σε πολλές εκκλησίες της ελεύθερης Κύπρου. Να πούμε ότι εκεί επίσης βρίσκονταν και άλλοι συντελεστές που έχουν δώσει την δική τους συμβολή. Ευχαρίστησε και τον ΟΠΑΠ και τον κύριο Ετράδη που έκανε την χορηγία του για την συγγραφή των τριών τόμων. Επίσης βρέθηκε και εκπρόσωποι των κατεχόμενων κοινοτήτων της περιοχής και την Κυριακή θα είναι μεγάλη εκδήλωση στη Λάρνακα, συγκεκριμένα αν το λέω σωστά, στην έσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Γιούκλαν, είναι στην Πύλα, στις 9 Ιουλίου στις 11.30 το πρωί, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου. Η παρουσίαση του έργου θα γίνει από τον Κωστή Κοκκινόφτα, γνωστό ερευνητή που ασχολείται με αυτά τα θέματα της Εκκλησίας.
Μάλιστα. Πέτρο, απλώς να σε ρωτήσω, κάτι σας δόθηκε, οπτικό υλικό σας έδειξαν κάποιες από τις
εικόνες? Έχουμε καταγράψει οπτικά και θα παρουσιαστεί και στο δελτίο ειδήσεων του ΡΙΚ εικόνες μέσα από τους τόμους που έχουν εκδοθεί. Όντως είναι εικόνες που έχουν μια αρχαιότητα αλλά έχουν και ένα συμβολικό χαρακτήρα, γιατί νομίζω και οι συνθήκες που έχουν γλιτώσει, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, αυτές οι εικόνες έχουν τη δική τους σημασία. Στα τρεις τόμους, στα βιβλία Παναγιώτη, καταγράφονται και μαρτυρίες. Σε μια μάλιστα περίπτωση ήταν κάτω από γεφύρι, κάτω από χόρτα, για να γλιτώσουν και ήρθαν και τις πήραν μετά οι καρπασίτες και τις μετέφεραν σε ελεύθερες περιοχές.
Μάλιστα. Πέτρος, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Άρα, οπτικό υλικό, κυρίες και κύριοι, θα δείτε στα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας στις 6 και στο κεντρικό στις 8. Συνεχίζουμε. Το επόμενο μας θέμα, 5 ηλεκτρικά λεωφορεία πρόσθεσε στο στόλο της η εταιρεία που μεταφέρει με αστικά δρομολόγια εντός Λευκωσίας τον κόσμο. Η παρουσίαση έγινε σε τελετή χθες βράδυ. Μίλησε και ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης. Να ακούσουμε δήλωσή του.
Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει έναν βιώσιμο ορμόλογο ύψους, αν δεν κάνω λάθος, ένα δις. Και από αυτόν τον ομόλογο έχουμε πρόθεση να χρηματοδοτήσουμε ακόμα περισσότερο την αγορά ηλεκτροκινήτων λεωφορείων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι θέλουμε να αυξηθούν τα ηλεκτροκινήτα λεωφορεία στις πόλεις μας και θέλουμε να βοηθήσουμε τους συνεταίρους μας, τη CPT στην περίπτωση αυτή, στις δράσεις τους και στην όλη εργασία που κάνουν για να αναβαθμίσουν την υπηρεσία των μεταφορών. Για να πείσουμε τους συνανθρώπους μας να ανεβούν στα λεωφορεία, πρέπει το περιβάλλον να είναι καλύτερο. Το πετυχαίνουμε με αυτά τα λεωφορεία. Ο χρόνος άφιξης να είναι γνωστός. Υπάρχουν οι ηλεκτρονικές εφαρμογές. Με τις νέες τάσεις που θα κάνουμε, θα υπάρχει και ηλεκτρονική πληροφόρηση στο χώρο αναμονής. Από την ερχόμενη Δευτέρα, 10 του Ιούλη, τίθεται σε πιλωτική εφαρμογή ένα νέο πρόγραμμα, το οποίο ονομάζεται Demand Responsive Transport. Σε ελεύθερη μετάφραση αυτό μεταφράζεται, είναι μεταφορά κατά απαίτηση. Και ουσιαστικά θα προσφέρεται σε συγκεκριμένες ομάδες συμπολιτών μας. Σε πρώτη φάση θα λειτουργήσει για άτομα με ειδικές ανάγκες.
Μάλιστα. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Παναγιώτη τον Καπαρή. Η πρόεδρος της Βουλής Αρνίτα Δημητρίου βρίσκεται στο Λονδίνο, τρίτη μέρα της επίσκεψης της εκεί. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Ολοκληρώνεται λοιπόν σήμερα η τριήμερη επίσημη επίσκεψη της πρόεδρου της Βουλής Αρνίτα Δημητρίου στη Μεγάλη Βρετανία και θα υπάρξει μια ομιλία στις απόγευμα στις 3 ώρα Κύπρου στην Βουλή των Κοινοτήτων με θέμα Κύπρος-Βρετανία, προκλήσεις και ευκαιρίες. Η Πρόεδρος της Βουλής αναμένεται να μιλήσει τόσο για το Κυπριακό, για το Ουκρανικό, για την οικονομία της Κύπρου, αλλά και θα αναφερθεί στα θέματα παιδείας και τους Κύπριους φοιτητές, ενώ αναμένεται να καταθέσει και μια σειρά προτάσεων για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Να αναφέρουμε ότι αναμένεται και μια ομιλία από τον Πρόεδρο της Βουλής των Κοινοτήτων για την ανάγκη, αναμένεται να μιλήσει και αυτός για την ανάγκη ενίσχυσης των διμερών σχέσεων. Να αναφέρουμε ότι ο Πρόεδρος της Βουλής αναμένεται σε λίγο να συναντηθεί και με την Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών της Βουλής των Κοινοτήτων, ενώ χθες βράδυ επισκέφθηκε το κέντρο των αποδήμων στην Κυπριακή Κοινότητα του Γκούτν Γκριν και ακολούθως παρακάθισε σε δείπνο εργασία στην Εθνική Ομοσπονδία Κυπρίων Ηνωμένου Βασιλείου. Συγκινητικές ήταν οι στιγμές στο κέντρο, στη Φωλιά Αλκιονίδες, όπως λέγεται, ένα σωματείο το οποίο φιλοξενεί Κύπριους οι οποίοι έρχονται στη Βρετανία μαζί και βέβαιως με τους ασθενείς, μικρούς και μεγάλους, παιδιά και μεγάλους, οι οποίοι υποβάλλονται σε πολύ δύσκολες θεραπείες στην Μεγάλη Βρετανία. Ήταν συγκλονιστικές οι στιγμές οι οποίες βιώσαμε όλοι σε αυτή την επίσκεψη. Η Πρόεδρος της Βουλής απόψε θα επιστρέψει στην Κύπρο. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Και πριν πάμε να συνομιλήσουμε με τον Σταύρο τον Χατζησάβα, τον ανταποκριτή μας στην Λάρνακα, θα ζητήσω να κάνει υπομονή δύο λεπτάκια ο φίλος Σταύρος. Πάμε να συνδεθούμε με την τηλεόραση του σταθμού μας. Μετά τις αυξήσεις στα καύσιμα έρχονται μειώσεις μετά την αφαίρεση της επιχορήγησης στην φορολογία. Κωνσταντίνος Καραγιώργης, Διευθυντής Υπηρεσίας Καταναλωτών, συνομιλεί με την συνάδελφό την Κατερίνα. Τον ακούσουμε.
Τριών σετ, διαπιστώσατε κάτι μεμπτό με τη συμπεριφορά των πρατηριούχων ή οι διαπιστώσεις σας έδειξαν ότι ήταν δικαιολογημένες οι τιμές?
Όχι, οι τιμές οφείλω να πω ότι σωματώθηκαν οι αυξήσεις με ακρίβεια, δηλαδή δεν προέβησαν σε κάποιες πράξεις οι οποίες να κερδοφορήσουν πέραν του αναμενόμενου φόρου, οπότε δεν είχαμε οποιασδήποτε καταγγελίες, κύριε Χαραλάμπου, όσον αφορά το θέμα αυτό. Οπότε είναι ένα θετικό στοιχείο ότι δεν προβλήσα σε πράξεις οι οποίες αποτελέσουν ένα σημάδι, αφαίρεται έσχροκέρδειας ή εκμετάλλευσης ή οτιδήποτε άλλο.
Μάλιστα. Όσον αφορά τον μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ, μετά από καιρό τι θα μπορούσαμε να πούμε, είχε θετικό αντίκτυπο? Αν και να σημειώσω, οι οργανωμένοι καταναλωτές λένε ότι ναι μεν είχε κάποιο θετικό αντίκτυπο στους καταναλωτές, αλλά κάτι πήγε λάθος, λίγο πριν αύξησαν κάποιοι τις τιμές και το όφελος δεν πήγε όλο στους καταναλωτές.
Mm-hmm. Κοιτάξτε, εμείς κυρία Χαραλάμπου καταγράφουμε στατιστικά δεδομένα. Εμείς καταγράφουμε τις τιμές πριν να αφαιρεθεί το ΦΠΑ και καταγράφουμε σε εβδομαδιαία βάση και μετά που αφαιρεθήκε το ΦΠΑ. Κάναμε ένα δειγματοληπτικό έλεγχο σε 65 προϊόντα από 9 υπεραγορές σε 58 σημεία σε όλη την Κύπρο. Θεωρήσαμε ότι μετά από 1,5 μήνα ήταν η κατάλληλη περίοδος να δούμε κατά πόσο οι τιμές των προϊόντων, των 65 προϊόντων, μετά που αφαιρέθηκε το ΦΠΑ, παρέμεναν οι ίδιες όλο αυτό το διάστημα 1,5 μήνα μετά, ή κατά πόσο παρουσιάστηκε οποιαδήποτε διαφοροποίηση ή εκμετάλλευση οτιδήποτε από μέρους των υπεραγορών. Το συμπέρασμα μας 1,5 μήνα μετά, κύριε Χαραλάμπου, είναι ότι κατά 86% οι τιμές των προϊόντων μετά που αφαιρέθηκε το ΦΠΑ για τα 65 προϊόντα του δειγματοληπτικού έλεγχου που κάνουμε παραμένουν ίδιες, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλος και σημαντικός αριθμός που καταδεικνύει ακριβώς ότι οι υπεραγορές έχουν σεβαστεί το μέτρο αυτό και σίγουρα είναι προς όφελος του καταναλωτή, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το να μην διαφοροποιηθούν οι τιμές μετά από ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Λοιπόν, να πάμε τώρα, όπως είπαμε και προηγουμένως, στον Σταύρο, τον συνάδελφο τον Χατζησάβα. Νέα άφιξη 16 παράτυπων μεταναστών ανατολικά του Κάβο Γκρέκο. Είναι και ο αριθμός τους τελευταίους δύο μήνες που προκαλεί τουλάχιστον έτσι νέες ανησυχίες. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Κυρίες και κύριοι, πολύ σωστά αυτά που έχεις αναφέρει, αγαπητέ συναδελφέ. Είναι καθημερινό πλέον το φαινόμενο άφιξης παράτυπων μεταναστών στην Κύπρο, είτε από τα βόρεια παράλια του Λιβάνου, είτε από τις νότιες αχτές της Συρίας. συγκεκριμένα, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, συναγερμός σήμανε στη λιμενική και ναυτική αστυνομία στη 1 και 35 χθες το μεσημέρι, όταν ταραντάφτες εντόπισαν βάρκα 15 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Κάβο Γκρέκο στο σημείο έσπευση έκατος της λιμενικής και διαπιστώθηκε ότι στη βάρκα επέβαιναν 16 παράτυποι μετανάστες, εκ των οποίων οι τρεις είναι ασυνόδευτα παιδιά. Οι μετανάστες, Παναγιώτη, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Μαρίνα Αγίας Νάπας από την άκατο της λιμενικής και ναυτικής αστυνομίας η ώρα 7 και 10 χθες βράδυ. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης προέκυψε μαρτυρία εναντίον νεαρού 20 ετών ως ο φερόμενος πλοηγός του σκάφους και αυτή την ώρα βρίσκεται στο επαρχιακό δικαστήριο Αμοχώστου για έκδοση διατάγματος κράτησής του. Οι υπόλοιποι 15 παράτυποι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο κέντρο προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών Πουρνάρα στην Κοκκινοτριμηθιά και να αναφέρουμε, Παναγιώτη, πως από τις 9 Μαΐου έφτασαν στην Κύπρο συνολικά 17 βάρκες στις οποίες επέβαιναν 419 παράτυποι μετανάστες. Παναγιώτη.
Να σε ρωτήσω και για το τροχαίο ατύχημα, Σταύρου, σε παρακαλώ πολύ. Δύσκολη κατάσταση του τραυματία, έτσι?
Ναι, Παναγιώτη, δυστυχώς σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στις 8 χθες βράδυ στην Αγία Νάπα. Σύμφωνα με την αστυνομία, μοτοσυκλετιστής ενώ κινήτως στην οδό Σταδίου συγκρούστηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται με όχημα που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Ο μοτοσυκλετιστής, Παναγιώτη, ο οποίος είναι 18 χρονών στρατιώτης από τη Σωτήρα, έφερε κράνος. Ο οδηγός του οχήματος είναι 27 ετών από την Αγία Νάπα. Να αναφέρουμε, Παναγιώτη, πως ο 18χρονος διεκομίστη στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου, όπου για χειρουργήθηκε λόγω εσωτερικής αιμορραγίας και το αφαιρέθηκε ο ένας του νεφρός. Ο 18χρονος, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης της υγείας του, διασωληνώθηκε και διεκομίστη με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Μακάρι να πάνε όλα κατευχήν και για τα δύο τα παιδιά. Πάμε τώρα σε ειδήσεις εκτός Κύπρου. Να ακούσουμε τον Πάνο Γρηγορίου, καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών Πανεπιστημίου Αιγαίου, κάτοχος Ευρωπαϊκής Έδρας στο Jean Monnet του Πανεπιστήμιο, για τα επεισόδια στην Γαλλία. Μίλησε στο Τρίτο. Να τον ακούσουμε.
Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν εντάχθηκαν ως εργαζόμενοι σε μια πρώτη φάση στον κοινωνικό ιστό της γαλλικής παραγωγής της χώρας αυτής και στη συνέχεια οι επόμενες γενιές έχουν γίνει πλέον Γάλλοι πολίτες, αλλά ζουν μέσα στο περιθώριο, ζουν στην άκρη, αν θέλετε, στην περιφέρεια των κοινωνικών εξελίξεων και πάρα πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους είναι καταδικασμένοι να ζουν σε ένα γκέτο. Ένα γκέτο, κυριολεκτικά γκέτο, αυτό που λέμε στα προάστια της πόλης του Παρισιού, δηλαδή σε περιοχές όπου ζουν αυτόν τον κοινωνικό αποκλεισμό, βιώνουν αυτόν τον κοινωνικό αποκλεισμό, αλλά από την άλλη πλευρά αυτοί οι άνθρωποι αποκλείονται από τις εξελίξεις της Γαλλίας. Είναι Γάλλοι πολίτες και νιώθουν αυτόν τον αποκλεισμό. Γιατί? Γιατί έχουν κάτι το διαφορετικό, έχουν μια διαφορετική καταγωγή, ένα διαφορετικό ενδεχομένως χρώμα, μια διαφορετική θρησκεία. Άρα λοιπόν αυτή η επιλογή που επιτέλους πρέπει να γίνει από το γαλλικό κράτος, από το γαλλικό σύστημα, να πω καλύτερα, όχι από το γαλλικό κράτος, από το γαλλικό σύστημα, είναι αυτοί οι άνθρωποι να αισθανθούν όχι τον αποκλεισμό, αλλά την ένταξή τους, την ενεργοποίησή τους με ισότιμους ρόλους μέσα στην γαλλική κοινωνία.
Στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε αναφορά για τις διαδρομές που χρησιμοποιούν οι μετανάστες. Η Μεσόγειος έγινε και πάλι βασική τους διαδρομή όσων θέλουν να φτάσουν στην Ευρώπη. Θα ακούσουμε αυτό το θέμα, είναι ρεπορτάζ του Euronews και στην συνέχεια θα πάμε σε αθλητική ειδησιογραφία.
Από την αρχή του 2023, περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή εξαφανίστηκαν προσπαθώντας να φτάσουν στην Ευρώπη. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει μόνο τις γνωστές περιπτώσεις. Ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων μπορεί να είναι μεγαλύτερος. Παρά τους κινδύνους, περισσότεροι από 75.000 μετανάστες κατάφεραν να επιτύχουν το σκοπό τους, να εγκαταλείψουν τη χώρα τους και να φτάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα είναι οι τρεις χώρες που επλήγησαν περισσότερο και ως εκ τούτου ενδιαφέρονται και περισσότερο για να υπάρξει μια ευρωπαϊκή απάντηση ώστε να προλαμβάνονται οι νέες αφίξεις. Υπάρχουν αυξανόμενες εκκλήσεις για νόμιμες μεταναστευτικές διαδρομές, ιδίως από τον ΟΗΕ, αλλά οι Βρυξέλλες επέλεξαν διαφορετική πορεία. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια έστρεψαν τις μεταναστευτικές ροές και πάλι στη Μεσόγειο. Το 2014 υπήρχαν λίγα περισσότερα από 300 χιλιόμετρα μετύχη ή σειρματοπλέγματα στα ευρωπαϊκά σύνορα. Σήμερα υπάρχουν περισσότερα από 2.000 χιλιόμετρα. Οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν έχουν μειώσει τη χρήση σχεδόν όλων των διαδρομών, με εξαίρεση τη διαδρομή της Κεντρικής Μεσογείου, την πιο επικίνδυνη. Στην καρδιά αυτής της διαδρομής βρίσκεται η Τινησία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να πείσει τον Κάι Σαγέντ να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στη χώρα του με την υπόσχεση οικονομικής βοήθειας. Αλλά ο Τινήσιος πρόεδρος είχε προειδοποιήσει από την αρχή ότι δεν θα συμφωνούσε να γίνει συνοριοφύλακας άλλων χωρών.
Λοιπόν, ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος της ενημέρωσης μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο δεύτερο μέρος, αθλητική δισιογραφία. Είναι εδώ ο Γιώργος ο Τρίχος. Καλώς τον.
Γεια σου, Παναγιώτη.
Λοιπόν, απλώς να σε ρωτήσω ποιο είναι το πρώτο θέμα και θα σε αφήσω να κάνεις παιχνίδι.
Είναι ότι η ΚΟΠ ανακοίνωσε τον νέο πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας. Πρόκειται για τον Ιταλό Ντομένικο Μεσίνα.
Μάλιστα. Ελπίζω να γίνει από Μεσίνα, Μεσίας, για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Στο θέμα της διαιτησίας. Πάντα το ελπίζω, το εύχομαι. Σ' ακούμε.
Λοιπόν. Τα τελευταία νέα ήταν πριν από λίγο από την ΚΟΠ. Ο Ιταλός Ντομένικο Μεσίνα είναι ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας της ΚΟΠ. Αναμένεται στην Κύπρο τις επόμενες ημέρες για να αναλάβει άμεσα τα καθήκοντά του. Ο κύριος Μεσίνα ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας στην Ιταλία, στην Σύρια, για 3 χρόνια, από το 2014 μέχρι το 2017. Από το 2009 μέχρι το 2014 είχε διατελέσει μέλος της Επιτροπής των Διαιτησίας των Μικροτέρων Επαγγελματικών Κατηγοριών της Ιταλίας δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Από το 1994 μέχρι το 2007 ήταν διαιτητής στην πρώτη κατηγορία της Ιταλίας, ήταν διεθνής διαιτητής από το 1998 μέχρι το 2007 και για 4 χρόνια, από το 2000 μέχρι το 2004, ήταν στην κατηγορία Elite της UEFA. Στην περσινή χρονιά ήταν μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας στη Σύρια, ενώ από το 2010 μέχρι σήμερα είναι παρατηρητής αγώνων της UEFA και της FIFA και συμμετέχει ως εκπαιδευτής στα προγράμματα της UEFA για εκπαίδευση και ανάπτυξη νέων διαιτητών. Μεταξύ των συνεργατών του θα είναι ο Σέρβος Ίγκορ Ράντοιτς, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του εκπαιδευτή VAR. Τον κύριο Ράντοιτς είναι αδειοδοτημένος εκπαιδευτής VAR από την FIFA. Ο Άρης ανακοίνωσε τον Τζέιτεν Μόλντνορ. Ο 20χρονος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο 5 ετούς διάρκειας με το ποσό να ανέρχεται περίπου στις 350.000 ευρώ και ενσωματώθηκε άμεσα στην αποστολή της ομάδας στην Λετωνία. Ο ποδοσφαιριστής έχει ύψος 1 μέτρο και 91 εκατοστά, αγωνίζεται ως ακραίος και κεντρικός επιθετικός και τα τελευταία 3 χρόνια αγωνιζόταν στην Πόλτεν, ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Αυστρίας, καταγράφοντας 30 συμμετοχές και σκοράροντας 8 γκολ. Δεν επιστρέφει στον Άρη ο Αλεξάνδερ Κακόριν, σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού, αφού οι πράσινοι της Λεμεσού δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν τα 2/3 των αποδοχών του Κακόριν στο συμβόλαιο που έχει με την Φιωρεντίνα, ποσό που ανέρχεται γύρω στις 400.000 ευρώ. Επισημοποιήθηκε η μεταγραφή του Σενοού Κουλιμπαλή στην Ομόνια. Ο 28χρονος στόπερ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 2+1 χρόνια. Η Ομόνια έφτασε σε καταρχήν συμφωνία με την Dijon FCO για την απόκτηση του Διεθνούς Κεντρικού Αμυντικού από το Μάλι. Ο Κουλιμπαλή αγωνίστηκε τα τελευταία 5 χρόνια στην Dijon και είναι διεθνής με την Εθνική Ομάδα του Μάλι. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται στην Πολωνία για ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Ομόνια, που αναχώρησε χθες βράδυ για την Πολωνία, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Η αποστολή αποτελείται από 29 ποδοσφαιριστές και κατά την παρουσία της στην Πολωνία, η Ομόνια θα δώσει 3 φιλικά παιχνίδια. Στις 7 Ιουλίου με την Γκόρνικ Λέξνα, στις 10 Ιουλίου με την Χάποελ Μπερσεβά και στις 15 Ιουλίου με την Ρατομιάκ FC. Όλα τα παιχνίδια θα διεξαχθούν στις 6 το απόγευμα ώρα Κύπρου. Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Γιάσπερ Γιάνσον είχε συνάντηση με την Ακαδημία για μια πρώτη γνωριμία και αρχική συζήτηση σχετικά με την φιλοσοφία και το σχέδιο δράσης των τμήματων υποδοχής. 2 νίκες σε ισάριθμες φιλικές αναμετρήσεις πέτυχε το ΑΠΟΕΛ επί βουλγαρικού εδάφους. Εφρέμ με πέναλτι, Γαβρίλ και Σαρφό σκόραραν τα 4 γκολ των γαλαζοκυτρίνων. Ο Πορτογάλος προπονητής έδωσε την ευκαιρία σε όλους σχεδόν τους ποδοσφαιριστές να αγωνιστούν και έμεινε ικανοποιημένος. Ότι δεν τον ικανοποίησε τον Σαπίντο σημειώθηκε. Αλλά σύμφωνα με την περίοδο που διανύουμε, οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ έδειξαν ότι αφομοιώνονται με την αγωνιστική φιλοσοφία του νέου προπονητή. Το επόμενο φιλικό στην Βουλγαρία είναι απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας το Σάββατο 8 Ιουλίου και θα αρχίσει στις 6 το απόγευμα. Τελευταίο φιλικό στο Πράβετς την Κυριακή απέναντι στην Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Η αποστολή θα επιστρέψει αμέσως μετά στην Κύπρο. Ο Μάριος Μιτσίδης, εκπρόσωπος τύπου του Εθνικού, σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στον Μάριο Ηλία, όπου δήλωσε ότι η πρόταση που έγινε από το ΑΠΟΕΛ για τον ποδοσφαιριστή, η οποία δεν ικανοποιεί τον Εθνικό, είναι πολύ κατώτερη από το ταλέντο και την ποιότητα του Μάριου, είπε χαρακτηριστικά. Η διοίκηση απέρριψε την πρόταση και για τα επόμενα δύο χρόνια ο Ηλία θεωρείται παίκτης του Εθνικού. Ολοκληρώθηκε και επίσημα η μεταγραφή του Φέληξ Βά από τον Απόλλωνα στην σουηδική Γιουγκόρτεν, με την ομάδα της Λεμεσού να επωφελείται οικονομικά με ένα ποσό περίπου 150.000 ευρώ. Η εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο, με ανακοίνωσή της, ευχαρίστησε τον ποδοσφαιριστή για την αγαστή συνεργασία και τον επαγγελματισμό που επέδειξε. Η ανόρθωση ενημέρωσε πως άλλαξε η ώρα διεξαγωγής της ανοιχτής προπόνησής της στο Δημοτικό Στάδιο Σωτήρας. Έτσι, από τις 6 το απόγευμα, μεταφέρεται στις 7. Οι Κιανόλευκοι θέλουν να δώσουν ηχηρό μήνυμα, όπως τονίζεται, στην ανακοίνωση και αυτό θα το στείλει πρώτη η επαρχία μοχός του. Βρέθηκε η χρυσή τομή με τον Κασιμίρ Νινκά, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από την ομάδα της αμοχώς του. Η διοίκηση της ανόρθωσης κατέληξε σε λύση για συνεργασίας της με τον Νινκά, κοινή συνενέση, με την ομάδα να δίνει αποζημίωση στον ποδοσφαιριστή τον μισθό 2 μηνών. Την έναρξη πώλησης των εισιτηρίων διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2023-2024 ανακοίνωσε σήμερα η ΑΕΚ. Η πώληση των εισιτηρίων διαρκείας θα αρχίσει αύριο το πρωί από την Boutique, τα γραφεία του σωματείου καθώς και ηλεκτρονικά. Το εισιτήριο διαρκείας περιλαμβάνει τους εντός έδρας αγώνες της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος, τους αγώνες των play-off, τους εντός έδρας αγώνες κυπέλου μέχρι την ημιτελική φάση, τα προκριματικά των ευρωπαϊκών παιχνιδιών δεν συμπεριλαμβάνονται. Δεν υπάρχει θετική εξέλιξη προς το παρόν αναφορικά με το θέμα του κηπέδου, στο οποίο θα αγωνίζεται η Πάφος FC για την φετινή σεζόν. Το ζήτημα συζητήθηκε και σε συνάντηση στο Προεδρικό, αλλά δεν προέκυψε λύση. Ο Γενικός Διευθυντής της Πάφος FC, Χάρης Χεοχάρους, σε δηλώσεις χθες τόνισε ότι γίνονται διεργασίες, αλλά πρέπει να γίνει πολλή δουλειά σε όλα τα επίπεδα. Την τρίτη νίκη του σε ισάριθμα φιλικά παιχνίδια επί Αυστριακού εδάφους σημείωσε χθες ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας της ρουμανικής Πετρολούλ με 2-0 σε αγώνα που διεξήχθη στο γήπεδο Μάντερσμπουργκ. Στο ΜΑΣ πραγματοποιήθηκε το ανεπίσημο ντεπούτο του με την φανέλα του τριφυλιού ο Φίλιπ Τζούριτσιτς. Με βίντεο του στα social media ο Mason Mount γνωστοποίησε την αποχώρησή του από την Chelsea, τονίζοντας προς τον κόσμο ότι άξιζε πολύ περισσότερα από μια γραπτή ανακοίνωση. Ευχαρίστησε τους φίλους της ομάδας για τα 18 χρόνια στήριξης. Αν και ξέρω, είπε, ότι σε κάποιους δεν θα αρέσει η απόφασή μου. Ο Mount ανήκει πλέον στην Manchester United, στην οποία κόστησε 60 εκατομμύρια ευρώ. Έβαλε τέλος στο κεφάλαιο Chelsea, το οποίο του έδωσε και πέτυχε πολλά. Η Επιτροπή Εφέσεων της UEFA απέκλεισε την Osasuna από τους ομίλους του Conference League λόγω εμπλοκής της σε 2 χειραγωγημένους αγώνες στη σεζόν 2014. Το σύριαλ θα συνεχιστεί στο Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο. Η Αλχαλίλ ανακοίνωσε την απόκτηση του ελεύθερου Ρομπέρτο Φιρμίνιο, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με το κλαμπ της Σαουδικής Αραβίας με 60 εκατομμύρια ευρώ. Την πρόθεση της Newcastle να καταθέσει πρόταση με μεγάλες απολαβές στην Μπενφίκα για την απόκτηση του Γκονζάλο Ράμος αποκαλύπτει η Αγγλική Σαν. Αναφέρει ότι η ομάδα του Eddie Howe προτίθεται να καταθέσει πρόταση ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Πορτογάλου Φορ. Η Μπαρτσελόνα ήταν μια ανάσα από την απόκτηση του 18χρονου Αρντά Γκιουλέρ από την Φενέρμπαξε, όμως η Ρεάλ Μαδρίτης μπήκε σφίνα και κατάφερε να φτάσει σε συμφωνία πρώτη. Οι Καταλανοί προσπάθησαν να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή του 18χρονου μέσου επιθετικού, όμως η Βασίλισσα εμφανίστηκε με πιο δελεαστικό πακέτο. Συγκεκριμένα, η Ρεάλ θα πληρώσει περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ρήτρα του Γκιουλέρ ήταν 17,5 εκατομμύρια. Σήμερα θα διεξαχθεί ο αγώνας της Μαρία Σάκκαρη στο πρώτο κόρτ του Wimbledon. Στον πρώτο γύρο του Wimbledon στο κόρτ 2, ενώ στο ίδιο γήπεδο αργότερα θα παίξει και ο Στέφανος Τσιτσιπάς. οι δύο Έλληνες ταινίστες ήταν προγραμματισμένοι να αγωνιστούν χθες, Τρίτη, όμως η βροχή δεν επέτρεψε την διεξαγωγή τους. Πλέον η κακοκαιρία βάζει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι στους διοργανωτές, αφού το πρόγραμμα σήμερα περιλαμβάνει 92 αγώνες. Κυρίες και κύριοι, ήταν η αθλητική σας ενημέρωση.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.